të lutemi për liderët e mbledhur në Aquila. Ftesa e Benedikti 16 ju drejtua besimtarët pranishëm sot paradite në sallën e palit 6 për audiencën e përgjithshme, të cilën Ati Sheht ja kushtoi enciklikës së re Caritas in Veritate, e vërteta me dashuri, që u paraqit zyrtarisht dje. E vërteta e thënë me dashuri është forca kryesore lëvizëse për zhvillimin e një mend të çdo njeriu. E pikrisht njeriu është në qendër të vëmendjes në doktrinën shoqërore të kishës, shpjegoi Benedikti 16.
Solo con la carità, illuminata dalla ragione e dalla fede,
vetëm përmes dashurisë të ndriçuar nga arsye e nga feja mund të realizohen objektivat e zhvillimit pa isura me vlera humane e humanizuese. Dy kriteret themelore të enciklikës, drejtësia, pjesë përbërëse e dashurisë që çtyn thuash të vërtetën dhe e mira përbashkët, e lidhur me mënyrën shoqërore të jetesës së njerëzve.
Janë tema me interes jetik në nënvizoi Papa për mbar njerëzimin e shekullit. Nësa kronika e muajve të fundit, pasqyron gjërësisht vijimin e shkandullit pabarazive të bujshme, me gjithim penjimet që janë marrë në të kaluarën. Në njëra anë vrejtja Ati Sheht, shikojmë shenja të rënda të ekuilibrimit shoqëror dhe ekonomik. E nga ana tjetër, reforma që nuk janë më në gjendje ta sheshojnë, henekun e krijuan zhvillimin e popujve. Nëse globalizimi është mundësi reale, kërkon padyshim një përtritje të thellë morale e kulturore.
Un futuro migliore per tutti è possibile.
Një ardhmëri më e mirë për gjithë mund bëhet realitet nëse do të bazohet mbi rizbulimin e vlerave themelore etike.
Enciklika nuk ofron rrugëzgjidhje teknike, sqaroi Papa, por kujton parimet e mëdha të domosdoshme, vëmendjen ndaj jetës së njerëzit, qendër e çdo progresi të vërtet, respektin për lirinë fetare, lidhur gjithnjë me zhvillimin e njeriut, mos pranimin e vizionit si pas cilit njeriu është zot absolut i fatit vet, që të mos besoj në mënyrë të pakufizuar në mundësit e mjeteve teknologjike, e të mbetet në fund i zhgënjur.
O corno soprattutto uomini retti.
Ndjet nevoja për njerëz të nershëm, si në politikë ashtu edhe në ekonomi, që të jenë sinqerisht të vëmendshëm ndaj smirës së përbashkët. Ndërmjet emergjencave, Benedikti 16 vuri theksin tek drama e urisë dhe pasigurisë ushqimore, që prek një pjesë të mirë të njerëzimit.
Un drama di tali dimensione.
Një dramë me përmasa të tilla interpelon ndërgjegjen tonë. Është e nevojshme të përballohet me vendosmëri, duke zhdukur shkaqet strukturore që shkaktojnë e duke promovuar zhvillimin e bujqësisë në vendet më të varfëra.
Benedikti 16 shprehu bindjen se duhet të rivlerësuar pushteti politik i shteteve, të kufizuara në sovranitetin e tyre, në rrethanat e reja ekonomiko-tregtare e financiare globale. Kujtoj më pas se qytetarët duhet marrin pjesë me përgjegjësi në jetën politike kombëtare e ndërkombëtare, të ndihmuar dhe nga impenjimi i ri i shoqatave të punëtorëve. Më pas kërkoi që mjetet e komunikimit të luajnë rol të dorës parë për të fuqizuar dialogun ndërmjet kulturave e traditave të ndryshme. Të gjithë janë të thirrur të punojnë për arritjen e këtyre objektivave, ekonomistët e politikanët, prodhuesit e konsumatorët, atje ku të drejtat nënkuptojnë edhe detyrat për të mos u shndruar në arbitraritet.
Nga ana tjetër, ripohoi Benedikti 16, ekonomia që të funksionojë drejt ka nevojë për etikën, e kështu edhe në ekonominë e tregut rregulli nuk mund të jetë vetëm fitimi. Përballë problematikave të gjëra të thella që shqetësojnë botën e sotme, Papa foli edhe për një autoritet politik botëror që të mbështetet në mënyrë të palkundshme mbi parimet e ndihmës e solidaritetit. Një autoritet, pohoi, që gëzon pushtet një mendët e që respekton traditat e mëdha morale e fetare të njerëzimit.
Në përfundim ftesa e Benedikti 16 drejtuar besimtarve që të luten për presidentet e kryeministrat mbledhur në Aquila me binjen se
da questo importante summit mondiale.
Nga ky summit botëror mund të merren vendime të lindin orientimet nevojshme për progresin e vërtet mbar popujve posaçërisht atyre që janë më të varfër.
E pas audiencës Benedikti 16 priti në një nga mjediset pranë sallës së palit të 6 në Vatikan disa nga bashkëshortet e liderëve politik të grupit të tetshës, të shoqëruara nga ministret italiane Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. Të pranishmen këtë takim shumë të përzemërt e jo të zakonshëm bashortja presidentit Meksikan Calderon,
e presidentit Jugafrikan Zuma,
e kryeministrit Britanik Brown,
e kryeministrit Indian Singh,
e kryeministrit Suedez Reinfeldt,
e kryetarit Komisionit Evropian Barroso,
si dhe një drejtuese agjencisë nigeriane IFAD.
Pas takimit me atin e shejt, mysafiret e shquara vizituan kopshtet e Vatikanit duke kaluar nga shpella e Lourdes dhe hyn pastaj në Bazilikën e Shën Pietrit.